หรือทำให้ใจกลับบ้านเราก็ทำได้นะรู้สึกขึ้นมาแต่ตอนหลวงพ่อไม่อยู่นะไม่ค่อยทำนี่โชว์โอกาสนะหาความสุขสักหน่อยส่งจิตออกนอกทำไมเราชอบส่งจิตออกนอกเราคิดว่ามีความสุขเราไม่เห็นว่ามันทุกข์หลวงพ่อนะภาวนาไปช่วงหนึ่งเนี่ยเห็นว่าจิตออกนอกเราทุกข์จิตมีภาระวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดจิตเหนื่อยพอเหนื่อยมากๆจิตก็ตกผวังซึมไปหมดความรู้สึกไปวันๆมันก็ไม่มีอะไรอยู่แค่นั้นเองเผลอๆเออไปก็ส่งใจไปสนุกข้างนอกถามว่าโลกมันน่าสนุกไหมมันก็ยังน่าสนุกนะวงเล็บสำหรับคนหลงคนไม่หลงโลกไม่สนุกพุทธเจ้าท่านก็สอนโลกมันวิจิตพิสดารเหมือนราชรถทรงของพระราชาที่คนเขลาพากันติดอยู่ผู้รู้ไม่ติดก็ไม่ใช่ความผิดของพวกเราที่เราไม่ได้เป็นผู้รู้เราเป็นผู้หลงมาแต่ไหนแต่ไรอาศัยได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็ยกระดับใจของเราขึ้นมาทีแรกก็เป็นผู้รู้ชั่วคราวก่อนนานๆรู้ทีหนึ่งให้เป็นผู้หลงนานๆแล้วก็หลงไปยาวแล้วก็รู้ขึ้นมาหน่อยทำไมจิตมันหลงยาวมันรู้น้อยเพราะมันคุ้นเคยที่จะหลงจิตมันเป็นไปตามความเคยชินนี่พอเรามาหัดภาวนาก็นะเรารู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นจิตคุ้นเคยที่จะรู้สึกตัวเอานี้กลับข้างแล้วหลงไม่นานพอหลงไปนะมันจะรู้สึกว่าจิตมีภาระจิตมีความทุกข์เดี๋ยวขอไล่แมงวันก่อนมันจะเข้าปากเห็นไหมตาที่หัวเราะขาดสตินึกออกไหมเกือบทั้งห้องเลยหมดแล้วน่าเอ็นดูดิเนี่ยคราวนี้หัวเรามีสติไม่เหมือนทีแรกรู้สึกไหมทำให้มีสติก็ได้นะแต่มันขี้เกียจทำเพราะมันเคยชินที่จะหลงเคยชินที่จะออกนอกเผลอๆไปโลกมันดึงดูดนะเอาของสวยของงามมาล่อเราบ้างเอาเสียงที่น่าฟังมาล่อบ้างในสมัยพุทธกาลมันมีธรรมะนะเสียงที่ดึงดูดใจบุรุษได้มากที่สุดคือเสียงสตรีนะรูปที่ดึงดูดใจบุรุษได้มากที่สุดก็รูปสตรีทีนี้อาจจะกลับข้างนะเอาแน่นอนไม่ได้หรอก ผู้หญิงบางคนก็เสียงที่ดึงดูดใจคือเสียงสตรีก็มีนะเอาแน่ไม่ได้เอารวมความว่าอารมณ์ที่ชอบใจมันดึงดูดเราแต่ในความเป็นจริงแล้วอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็ดึงดูดอย่างถ้าเราไปซื้อเสื้อมาตัวหนึ่งนะมันมีรอยเปื้อนอยู่หน่อยนึงเส้นได้ขาดไปสองสามเส้นเราจะเวียนดูตรงเนี้ยตรงนี้เป็นอารมณ์ที่ไม่ชอบใจแต่มันสนใจมันดูอยู่นะเราก็โมโหตัวเองว่าทำไมตอนอยู่ที่ร้านไม่เห็นงั้นอารมณ์ที่แรงๆนะมันดึงดูดใจเราได้ทั้งนั้นนะทั้งอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่เลวเคยโกรธใครแรงๆไหมคิดถึงบ่อยไหมเวลาโกรธเวลารักใครคิดถึงไหมรักต้องรักใหม่ๆนะรักนานๆชินวันๆหนึ่งคิดถึงพ่อถึงแม่ไหมใครอยู่กับพ่อแม่ไม่คิดเลยเนาะนี่มีคิดแต่พ่อห่วงแม่ไม่สบายอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ต้องคิดถ้าพ่อแม่สบายดีนะวันวันนี้คิดเรื่องอื่นสามีเป เป็นยังไงไม่ค่อยรู้ภรรยาทำผมใหม่ไม่รู้ภรรยาแค้นแต่ว่ารักไม่รักเหมือนกันแต่มันเคยชินไม่ดึงดูดใจอะไรที่แปลกๆเร้าใจมากกว่าถามว่าจะไม่ให้มันเร้าใจได้ไหมไม่ได้ใจเรายังถูกเร้าได้อยู่เป็นธรรมชาติของใจชอบไหลไปไหลทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไหลทางใจไหลไปคิดใครเคยชอบคิดเรื่องซ้ำๆมั้งมีไหมอย่างก่อนนอนเคยคิดเรื่องนี้ต้องคิดเรื่องนี้แล้วถึงจะหลับมีไหม ใครเคยเป็นไหมสังเกตดูเราชอบคิดอะไรซ้ำๆนะเรื่องที่คิดแหวกแนวออกไปไม่ค่อยเป็นงั้นอย่างเวลาเราคิดนะแล้วเราก็เข้าใจมีความรู้ความรู้แคบๆความรู้เก่าๆมันไม่เหมือนกันเข้าไปเห็นเข้าไปสังเกตการได้ความรู้ใหม่ๆที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเคยภาวนาแล้วก็เกิดความรู้ความเข้าใจซึ่งไม่เคยรู้ไหมใครเคยเป็นยกมือให้ดูหน่อยสิเราภาวนาไปมันเกิดความรู้ความเข้าใจซึ่งไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยนึกถึงเลยอย่างหลวงพ่อเคยภาวนานะจิตมันรู้ทันขึ้นมาบอกเอ๊ะมีเอด้วยนะเอ๊ะจิตไม่ใช่เราเนี่ยมันไม่เคยนึกไม่เคยได้ยินด้วยถ้ามายุคนี้พวกเราได้ยินบ่อยจิตไม่ใช่เราสมัยหลวงพ่อเรียนกับครูบาอาจารย์ไม่เคยได้ยินครูอาจารย์ไม่เคยพูดประโยคนี้จิตไม่ใช่เราใจมันเอ๊ะมันเข้าใจขึ้นมานะอ๋อเป็นอย่างนี้เองงั้นเวลาเราภาวนาเราหัดดูของจริงๆเนี่ยความรู้ใหม่ๆก็เกิดขึ้นมาถ้าเราแค่คิดเอามันวนเวียนซ้ำซากคิดอะไรใหม่ๆไม่ค่อยเป็นจิตใจถูกอารมณ์ดึงดูดไปเรื่อยๆด้วยความเคยชินเรามาสร้างความเคยชินชนิดใหม่หัดรู้เนื้อรู้ตัวก็ทีแรกก็รู้น้อยเผลอยาวต่อมาก็รู้ได้ถี่ขึ้นถี่ขึ้นเผลอก็สั้นลงพอปฏิบัติได้มากเข้านะจะรู้ว่าเผลอไปทีไรเนี่ยจิตมีความทุกข์ทุกทีเลยมีภาระเผลอไปปรุงแต่งเผลอไปปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างไม่ใช่เผลอแล้วต้องปรุงชั่วเผลอไปปรุงดีบ้างเผลอไปปรุงชั่วบ้างความไม่รู้ทำให้ปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างเวลาคิดถึงการปฏิบัติก็ยังมันนึกต่ออีกพอมันกระทบอารมณ์นะมันก็เลยปรุงดีปรุงชั่วทำไงไม่ให้กระทบอารมณ์เนี่ยก็ปรุงการไม่กระทบอารมณ์ขึ้นมาปรุงดีเรียกว่าปุญญาภิสังขารปรุงชั่วเรียกอปุญญาภิสังขารปรุงการไม่กระทบอารมณ์เรียกอาเนนชาภิสังขารใจมันก็ปรุงทำไมมันต้องปรุงมันต้องปรุงแหละมันห้ามไม่ได้เพราะเรายังไม่รู้ยังพยายามรู้สึกตัวนะค่อยๆฝึกไปต่อไปมันจะเผลอสั้นลงสั้นลงมันจะรู้ว่าเวลาเผลอจิตมีภาระไม่สบายจิตพัดลมกันเช้าเช้ามันชื้นคนแก่แล้วอากาศแปรปรวนก็กระทบรูปเรียกว่าอุตุชรูปเห็นคนเดินไหมสนใจไหมออกนอกไหมรู้ไหมรู้มาบอก ยังจะมาพยักหน้ารู้อีก จิตเป็นหนีไปห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้ถ้าหนีไปแล้วไม่มีสตินะก็หนีนานถ้าไหลไปปุ๊บรู้สึกไหลไปปุ๊บรู้สึกใช้ได้เลยไม่ใช่ฝึกให้ไม่ไหลนะให้ไหลแล้วรู้สึกไหลแล้วสึกตรงนี้สุดท้ายปัญญามันจะเกิดจะเห็นในจิตดีแล้วก็ชั่วชั่วแล้วก็ดีเอาแน่นอนไม่ได้ดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยง ดีก็สั่งไม่ได้ชั่วก็ห้ามไม่ได้เนี่ยค่อยๆรู้ไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งมันจะเข้าใจจิตไม่ใช่ตัวเราจิตมันเป็นของมันเองเนี่ยค่อยรู้สึกค่อยๆดูไปเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ยากอะไรวันนี้ทำไมพวกเราซึมฮะเทศยากมากเป็นโรคซึมรู้สึกป่ะยิ้มก่อนเนี่ยค่อยสว่างขึ้นหน่อยรู้สึกไหมพอสว่างขึ้นมาเสียงหลวงพ่อเปลี่ยนรู้สึกไหมเพราะเวลาเทศนะหลวงพ่อใจมันพอดีกับพวกเราใจพอดีกับพวกเราพอพวกเราซึมหมดเลยธรรมะจะออกมาซึมๆนิดหนึ่งสุขุมนะเนี่ยตอนนี้พอใจตื่นใช่ไหมก็ตื่นตัวขึ้นมาที่จริงการเรียนธรรมะนะมันไม่ได้เรียนด้วยการฟังหรอกไม่ได้เรียนด้วยการคิดเอาเวลาเราเข้าไปใกล้ครูบาอาจารย์อยู่กับท่านโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ชิดจริงๆครูบาอาจารย์จะไม่สอนการเรียนธรรมะจริงๆไม่เรียนด้วยคำพูดเลยเราไปอยู่ใกล้ๆถูกดูบ้างถูกว่าบ้างหรือสังเกตเอาว่างครูบาอาจารย์ทำอะไรนะสังเกตเอาแล้วความรู้ความเข้าใจมันค่อยเกิดขึ้นเองไม่มีคำพูดเลยลงไปถามคุณแม่ชีหรือถามครูบาที่อยู่กับหลวงพ่อมานานถามว่าหลวงพ่อสอนอะไรหลวงพ่อสอนน้อยกว่าที่สอนพวกเราเยอะเลยปีหนึ่งสอนสักครั้งหนึ่งสองครั้งเท่านั้นที่เหลือเนี่ยมันเป็นการเรียนที่เรียกว่าจิตสู่จิตนะมันเป็นระบบการเรียนของตะวันออกเราฝรั่งไม่เข้าใจอันนี้สมัยก่อนเราจะเรียนอะไรเนี่ยไม่ว่าวิชาอะไรนะเราต้องไปอยู่กับอาจารย์ถึงเรียกว่าลูกศิษย์เหมือนลูกอยู่กับพ่อแม่ไปช่วยทำงานช่วยตักน้ำช่วยผ่าฟืนช่วยดูแลบ้านช่วยทำอย่างโน้นอย่างนี้กลางค่ำกลางคืนบีบนวดอะไรเงี้ยนะเนี่ยครูบาอายังนวดหลวงพ่ออยู่ทุกวันเลยบางทีนวดไปก็เล่าไปนะทีบางวันก็นวดไปพอนาไปผ่านไปผ่านไปนะใจมันเปลี่ยนใจมันจะเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจมันเกิดขึ้นไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องสอนเลยพวกเราได้ยินคำว่าจากจิตสู่จิตนะเคยได้ยินไหมแต่ไม่มีหรอกเพราะอะไรเพราะจิตใจเราไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์แต่ถ้าจิตใจเราอยู่กับครูบาอาจารย์นะมันจะเรียนจากจิตสู่จิตจริงๆตัวเราไม่ต้องอยู่ก็ได้แต่ใจเราคิดถึงครูบาอาจารย์เรื่อยๆเวลาจะทำอะไรเราก็รู้ถ้าทำอย่างนี้ครูบาอาจารย์จะว่าถ้าทำอย่างนี้ครูบาอาจารย์จะชมพอใจงั้นมันจะรู้จักว่าจะทำอะไรจะเว้นอะไรจะค่อยๆรู้การกระทำการเว้นนั่นแหละจะค่อยๆมีผลกล่อมเกลาจิตใจของเราขึ้นมาหลวงพ่ออยู่ไกลครูบาอาจารย์นะแต่ว่าเวลาเรียนกรรมฐานนะเหมือนท่านอยู่ด้วยตลอดเล่านิทานหน่อยก็ได้ก่อนจะเจอหลวงปู่ดูลย์เนี่ยมีวันหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ยังไม่รู้จักหลวงปู่ดูลย์นั่งสมาธิอยู่นะก็นิมิตก็ฝันนั่นแหละฝันตอนนั่งสมาธิเรียกให้โกโก้ว่านิมิตที่จริงสติไม่พอจิตมันเคลื่อนออกไปไหนเห็นพระแก่ๆองค์หนึ่งเดินมาหานะเดินเข้ามายื่นผลไม้ให้ลูกหนึ่งลูกอะไรก็ไม่รู้ลูกแค่นี้บอกว่าผลไม้นี่จะเปรี้ยวหรือจะหวานเนี่ยอยู่ที่เนื้อในของมันคนจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่จิตสอนอย่างนี้สอนเข้ามาที่จิตผ่านมาอีกสองสามปีแล้วไปเจอหลวงปู่ดูลย์อ๋อหน้าตาเหมือนกันที่เราเคยฝันถึงเรียกบุพเพสันนิวาสรู้จักไหมของเราบุพเพสันนิวาสต้องใช้กับแฟนเท่านั้นบุพเพสันนิวาส บุพเพสังนิวาสะเคยอยู่ร่วมอย่างเงี้ยใจมันมีข้อผูกพันแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องนิมิตเชื่อถือไม่ได้จริงลึกเก๊ไม่เคยถามหลวงปู่ดูลย์บางทีเราไปสถานที่แห่งหนึ่งนะคุ้นเคยรู้สึกไหมเคยเจอไหมไปนะเดินปลอเลยเดินตรงนี้ต่อตรงนี้เลี้ยวทางนี้เดินได้คล่องแคล่วหมดเลยมันรู้สึกคุ้นเคยนักจิตวิทยาก็คิดว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากบางทีตาเรามองเห็นแล้วยังไม่ทันแปลความหมายพอไปเห็นซ้ำอีกทีแล้วแปลแล้วก็เลยรู้สึกอันนี้เคยเห็นแล้วความจริงเห็นตะกี้นี่เองในกลไกของจิตนะมันพิสดารทำอะไรได้แปลกแปลกนี่พอไปเจอหลวงปู่ดูลย์พอท่านสอนแล้วเนี่ยแต่ละวันยังไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงหลวงปู่ดูลย์พอว่างปุ๊บคิดถึงปั๊บเลยหลวงปู่บอกให้ดูจิตก็ดูไปด้วยเวลาใจลอยหลวงปู่ไม่ให้ส่งจิตออกนอกก็ดูไปอีกขยันดูอยู่บางครั้งทำกรรมฐานนะเกิดข้อสงสัยจะทำยังไงดีทำไม่ถูกละจะไปถามหลวงปู่ก็อยู่ไกลอยู่สุรินทร์ไม่ได้ไปง่ายๆต้องขึ้นรถไฟไปก่อนรถทัวร์ไปลงที่ไหนยังนึกไม่ออกแต่ว่าลงจากรถไฟแล้วไปถูกจริงรถทัวร์จอดใกล้วัดบูรพารามมากกว่ารถไฟไปหาท่านทีแรกนั่งรถไฟไปก็ไปเที่ยวเดินหาวัดนี่อยู่ห่างท่านพอนาติดขัดนะเราก็พอนาของเราไปทีทำสมาธิขึ้นมาเหมือนท่านมาสอนเหมือนท่านมาเทศให้ฟังที่จริงก็คือหลวงพ่อพุทธท่านเคยบอกนะอันเนี้ยว่าจิตเราแหละแสดงธรรมะให้เราฟังเองแต่มันสร้างนิมิตขึ้นมาเป็นรูปครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือผูกพันเนี่ยหลวงพ่อพุทธท่านสอนดีนะจิตเราสร้างขึ้นเองใครเคยภาวนาแล้วหลวงพ่อไปสอนบ้างมีไหมในห้องนี้มีบางคนบอกมีนะบางวันมีหลายคนด้วยเราดูหน้านะฉันไม่ไปอ่ะเห็นหน้าเธอเท่าที่เห็นก็แทบแย่แล้วยังจะให้ส่งจิตตามไปดูไม่มีอะไรให้หน้าดูสักนิดหนึ่งแต่ทำไมจิตมันเห็นทำไมจิตมันรู้จิตเราแหละถ่ายทอดธรรมะออกมาแล้วก็สร้างภาพพุทธเจ้าบ้างครูบาอาจารย์บ้างงั้นบางทีประวัติครูบาอาจารย์นะบอกพระพุทธเจ้ามาเทศให้ฟังเคยได้ยินไหมเนี่ยฝ่ายปริยัติก็โจมตีว่าภาวนาไม่เป็นนะสิพระพุทธเจ้ามาเทศที่จริงคือจิตซึ่งมีคุณภาพมันถ่ายทอดธรรมะให้ก็เห็นเป็นครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ทำอะไรแต่ละวันครูบาอาจารย์ก็ภาวนาของครูบาอาจารย์ถึงเวลาก็แผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญเป็นงานของพระที่ทำอย่างนั้นอยู่แล้วพวกเรานักปฏิบัติก็ควรทำเวลาแผ่เมตตามันก็เป็นกระแสของคลื่นเป็นพลังงานที่แผ่ออกไปคลุมโลกมันก็เหมือนคลื่นวิทยุปล่อยออกไปไม่จำกัดคนไม่จำกัดพื้นที่ไม่มีลำเอียงว่าส่งไปที่คนนี้ไม่ได้ส่งที่คนนี้แต่พวกเรามันเหมือนเครื่องรับวิทยุบางคนมันไม่เคยเปิดช่องนี้เลยแต่บางคนเปิดอยู่ช่องเดียวนะอย่างหลวงพ่อภาวนาเนี่ยเปิดช่องหลวงปู่ดูลย์คิดถึงทั้งวันเลยเพราะงั้นบางทีติดขัดอะไรขึ้นมานะครับก็สร้างภาพหลวงปู่ดูลย์มาสอนไปถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่รู้เรื่องไหมหลวงปู่ไม่ตอบหลวงปู่ไม่ตอบถ้าคืนตอบเราจะโง่มากกว่าเก่าหลวงพ่อก็ไม่ตอบเหมือนกันเราพวกเราก็โง่พอสมควรอยู่แล้ว งั้นเวลาภาวนานะใจเราผูกพันอยู่กับพระพุทธเจ้าเวลาติดขัดขึ้นมาเนี่ยธรรมะมันถ่ายทอดออกมามันจะเหมือนพระพุทธเจ้ามาเทศให้ฟังถ้าใจเราผูกพันอยู่กับครูบาอาจารย์เหมือนครูบาอาจารย์มาสอนให้ทำไมใจมันทำอย่างนี้ได้เพราะใจนั่นแหละคือตัวรู้ใจเป็นตัวรู้หลวงพ่อดุลเคยบอกหลวงพ่อนะบอกธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นออกจากใจที่บริสุทธิ์ดวงเดียวเท่านั้นเองใจที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าถ่ายทอดธรรมะได้มากใจของสาวกก็ถ่ายทอดได้น้อยลงน้อยลงบารมีไม่เท่าอย่างพวกเรามันก็มีบารมีของตัวเองใจเราก็ถ่ายทอดธรรมะได้มาแนะนำตัวเองได้เหมือนกันตามชั้นตามภูมิแต่ถ้ากิเลสแทรกนะกิเลสจะแนะนำแทนธรรมะงั้นบางคนภาวนาแล้วโอ้ยเทวดามาสอนพระพุทธเจ้ามาสอนแต่ว่ามันเพี้ยนหนักขึ้นเรื่อยๆไอ้ที่สอนนั้นพิลึกกึกกือมากขึ้นเรื่อยๆเช่นพระพุทธเจ้ามีสายดำสายขาวนะสายไหนเก่งกว่าสายไหนสายขาวเด็กหัดใหม่สายดำนะยูโดสายดำเก่งใช่ไหมเนี่ยนิมิตทั้งนั้นนะนิมิตที่เจือด้วยกิเลสกิเลสก็หลอกเอาแต่ถ้าใจเราพยายามขัดเกลาตัวเองนะศีลเราดีฝึกใจให้สงบให้ตั้งมั่นปัญญาที่เกิดมันจะเป็นปัญญาของจริงถ้าใจไม่ถึงฐานนะปัญญาของปลอมจะเกิดทำไมปัญญาเกิดได้ทำไมปัญญาไม่เกิดอะไรทำให้ปัญญาเกิดสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญางั้นถ้าใจเราถึงฐานจริงๆนะใจเราสงบใจเราตั้งมั่นจริงๆนะปัญญามันเกิดมันจะถ่ายทอดธรรมะให้เราฟังแล้วเวลาถ่ายทอดธรรมะเนี่ยถ้าใจเราผูกพันอยู่กับท่านใดบางทีมันสร้างรูปของท่านนั้นสร้างเสียงของท่านนั้นขึ้นมานะทำไมต้องสร้างรูปต้องสร้างเสียงเพราะว่าเวลาเรารับฟังธรรมะเนี่ยเรารับฟังธรรมะแท้แท้ตรงๆซึ่งเหนือคำพูดไม่ได้ต้องอาศัยสมมุติบัญญัติถ่ายทอดธรรมะออกมาสมมติบัญญัติที่เป็นรูปบ้างเป็นเสียงบ้างในคัมภีร์ของมหายานเนี่ยพระพุทธเจ้าบางองค์แสดงธรรมะด้วยกลิ่นมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะมีธรรมารมณ์พระพุทธเจ้าแต่ละองค์เกิดอยู่ในโลกต่างๆกันอันนี้ของมหายานนะบางองค์แสดงธรรมะด้วยเสียงบางองค์แสดงธรรมะด้วยกลิ่นบางองค์แสดงธรรมะด้วยรูปพระพุทธเจ้าเราแสดงธรรมะด้วยอะไรบ้างนึกออกไหมด้วยเสียงนะพูดอยู่ละใช่ไหมด้วยรูปทำให้เห็นบางคนท่านยิงภาพทางไกลไปให้เห็นด้วยซ้ำไปอยากเจอไหมถ้าอยากเจอสมาธิเสื่อมไม่เจอกิเลสจะเข้ามาแทนแล้วบอกว่าหลวงพ่อประโมทมาสอนอย่างนี้อย่างนี้ทุกวันต้องเล่นหมากเก็บถึงจะภาวนาดี อย่างนั้นโดนกิเลสหลอกแล้วงั้นเวลาที่ธรรมะถ่ายทอดขึ้นมาเนี่ยเราต้องทบทวนอีกทีหนึ่งอย่าเพิ่งเชื่ออะไรเกิดขึ้นอย่าเพิ่งเชื่อนะต้องใช้ความสังเกตลงไปอีกทีหนึ่งว่าธรรมะที่ถ่ายทอดขึ้นมานั้นสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่อย่างจิตมันถ่ายทอดธรรมะออกมาว่าจิตไม่ใช่ตัวเราแล้วก็มาดูว่ามันสอดคล้องกับธรรมะของพระพุทธเจ้าไหมเราไม่เคยได้ยินประโยคนี้เราก็ได้ยินแต่ว่ารูปไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาพระพุทธเจ้าสอนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตมันเป็นอะไรจิตมันอยู่ในวิญญาณขันธ์เพราะฉะนั้นจิตเนี่ยเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนเนี่ยทวนดูแล้วสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ค่อยเชื่อได้ใจเนี่ยมันเชื่อไปแล้วแต่ต้องมีเหตุผลมากำกับมันทบทวนดูว่าจริงไม่จริง อย่าไปเชื่อง่ายๆนะถ้าใจแสดงธรรมออกมาแล้วเชื่อเต็มร้อยนะมันจะเพี้ยนเพราะกิเลสมันแสดงเก่งกว่าธรรมะถ้าใจของเราไม่ตั้งมั่นพอนะสมาธิเราไม่พอนะกิเลสมันจะทำงานแทนเพราะสมาธิที่แท้จริงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยปัญญามันถึงจะเกิดได้วันนี้ทำไมเทศประหลาดมากหาจำเลย จิตนะมันถ่ายทอดธรรมะได้นะถ่ายทอดได้อย่างเวลาหลวงพ่อมาเทศให้เราฟังเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้เตรียมสคริปต์ไม่ได้เตรียมเลยไม่เคยเตรียมเลยตอนอยู่สวนโพเคยเตรียมเหมือนกันโยมมาเนี่ยจะพูดอะไรให้เขาฟังเนี่ยเตรียมไว้เวลาเทศน์มันจะไปเรื่องอื่นจะทำตามสคริปต์ไม่สำเร็จหรือเวลาคนนิมนต์ไปเทศให้หลวงพ่อเทศเรื่องนี้เรื่องนี้เราเทศเรื่องอื่นเทศเรื่องอื่นเข้าใจไม่ได้สนใจธรรมะนั้นใจรู้สึกว่าเทศเรื่องนี้คนฟังรู้เรื่องได้ประโยชน์มากกว่าเพราะฉะนั้นอยู่ที่ใจเรานะถ้าใจเรามีคุณภาพธรรมะจะประณีตถ้าใจเราไม่มีคุณภาพนะธรรมะจะโลดโผนดูเดือดเพื่อขัดเกลากิเลสของเราให้สงบลงให้เชื่องลงเวลาครูบาอาจารย์บางองค์นะท่านอยากฟังธรรมะดีๆต้องไปอ่านประวัติหลวงปู่มั่นจะมีท่านจะไปยั่วไปทำอะไรพิลึกๆให้หลวงปู่มั่นเห็นแล้ววันนั้นน่ะจะได้ฟังธรรมะดีๆพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมะแบบนี้เหมือนกันนะมีพระองค์หนึ่งชื่อพระราธะพระราธะเนี่ยบวชเมื่อแก่แต่ท่านเก่งในทางที่กระตุ้นธรรมะให้เกิดท่านเข้าไปอยู่กับพระสารีบุตรพระสารีบุตรสอนเยอะแยะเลยคนอื่นพลอยได้ฟังด้วยไปหาพุทธเจ้าพระเจ้าก็สอนเยอะแยะเลยธรรมะเกิดดีสำหรับท่านนี้บางคนเข้าไปหาครูบาอาจารย์นะธรรมะท่านหนีหมดเลยในใจเราไม่ดีพออ่านประวัติครูบาอาจารย์หลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวเนี่ยตอนหลวงพ่อเข้าวัดเนี่ยท่านยังอยู่แต่ท่านอยู่ในห้องกระจกหลวงพ่อเลยไม่ได้ไปกราบเพราะว่าไปแล้วเราเวลาน้อยนะวันลามีน้อยต้องไปเลือกที่เรียนธรรมะได้ไปกราบได้บุญเฉยๆอยู่บ้านก็กราบได้ไม่ได้ไปหาท่านหลวงปู่ขาวตอนยังแข็งแรงอยู่ถ้ำกลองเพลนปุ๊บปั๊บขึ้นมาอยู่ๆท่านก็ลุกขึ้นหยิบย่ามหยิบอะไรของท่านนะเตรียมไปแล้วพระก็ถามหลวงปู่จะไปไหนบอกเราอยู่ไม่ได้แล้วธรรมะเราน้อยเราสู้เขาไม่ได้แล้วหนีออกจากวัดไปไม่บอกนะไปไหนนานเท่าไหร่อะไรนี่ไม่บอกแป๊บเดียวรถทัวร์มาเรียกพวกอรหันต์ทัวร์ได้ข่าวว่าวัดไหนเป็นพระอรหันต์นะแห่กันไปยุคนี้ยังมีไหมคงมีกันหน่อยหน้าตาพวกนี้ก็คล้ายอรหันต์ทัวร์เหมือนกันนะบางคนนะชอบทัวร์ไปเรื่อยๆพวกนี้เข้ามาในวัดนะเจ้าเจ้ามาเลยมาเข้าห้องน้ำก่อนขั้นแรกพวกที่ไปวัดเนี่ยนะจุดแรกที่ต้องไปยึดชัยภูมิคือห้องน้ำผู้หญิงเร็วกว่าผู้ชายแล้วผู้หญิงไปยึดห้องน้ำผู้ชายด้วยนะผู้ชายไม่รู้จะทำไงอยู่ใต้ต้นไม้นะมีทางออกถามหาหลวงปู่หลวงปู่ไม่อยู่แล้วหลวงปู่ไปไหนไม่รู้หลวงปู่จะกลับเมื่อไหร่ไม่รู้งั้นก็ไปดีกว่าไม่เจอหลวงปู่แป๊บเดียวออกไปไปแล้วหลวงปู่ก็กลับมาสู้ไม่ไหวนั่นหรอกงั้นถ้ากิเลสแรงมากนะครูบาอาจารย์ท่านจะอุเบกขาท่านเมตตาไม่ไหวนี่อยู่ที่ใจเรานะถ้าใจเราอ่อนน้อมอ่อนโยนต่อธรรมะอยากพ้นทุกข์จริงๆอยากได้ดีจริงๆเข้าไปหาครูบาอาจารย์จะเอื้อเฟื้อมากเลยเอื้อเฟื้อแบบนึกไม่ถึงไม่มีข้าวกินหาข้าวให้กินด้วย หลวงพ่อเนี่ยเคยได้บาตรของหลวงปู่เทศนะตอนนั้นไปเราไม่มีใครรู้จักในวัดบุกกันไปถึงเห็นพระตักอาหารอย่างเนี้ยอาหารเอาไปวางไว้ที่โต๊ะข้างนอกศาลาบอกเดี๋ยวเสร็จธุระแต่พระแล้วจะได้ไปกินข้าวเห็นทุกคนเขานั่งอยู่ในศาลาเขาไม่ไปไหนนะนั่งกันเต็มอยู่งั้นแล้วก็ทำวัดเช้าทำวัดเช้าให้พระฟังสวดมนต์ไปเรื่อยทำวัดเสร็จพระฉันเสร็จพอดีเขาก็ออกมาแต่ละคนกลับกุฏิเราไปดูที่โต๊ะอาหารนะมันเป็นสุญญตาไปเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ละคนเนี่ยเขาจะมีทีมของเขามีคนใช้บ้างมีอะไรบ้างวันนี้ขนเครื่องเลยลงมาไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่มีอะไรเขาไม่กินมะไม่เห็นได้เป็นไรเลยอดสักวันหนึ่งสองวันอะไรเงี้ยกลับขึ้นมาบนศาลาหลวงปู่เทศท่านเห็นกวักมือเรียกส่งบาตรให้ไม่อดนะหลวงพ่อภาวนามาเนี่ยยังไม่เคยอดข้าวสักวันเลยเพิ่มมาอดเอาเองตอนให้คีโมรอบหลังเนี่ยไม่กินข้าวอยู่เป็นอาทิตย์เลยหลายวันไม่กินข้าวกินแต่อาหารอะไรนะอาหารน้ำ นอกนั้นไม่เคยอดเอาถึงเวลาอดก็ไม่อดนะเพราะเราขยันทำทานของเรามาตอนอยู่วัดชลประทานไปบิณฑบาตนะไม่รู้จักใครไม่รู้แหล่งที่จะไปบิณฑบาตเขาปล่อยเลยก็ไม่มีพี่เลี้ยงให้เราตอนนั้นบิณฑบาตมาได้บาตรเปล่ากลับมาที่วันนี้ไม่ได้ข้าวกินนะโอ้แต่ละองค์เห็นเขาบินเก่งมากปิดฝาแทบไม่ลงเลยเยอะบารมีท่านเยอะแต่ละองค์เราตายแล้วว่ะมีแต่บาตรกลับมาถึงในวัดนะคนมาจอดรถใส่บาตรเรามานึกที่สบายกว่าไม่ต้องแบกไม่หวดหรอกเป็นเรื่องของทานนะอย่างจีวงจีวรนะพวกเรามาให้หลวงพ่อเยอะนะหลวงพ่อส่งสุรินทร์ส่งต่างจังหวัดอะไรเงี้ยพระได้ใช้ประโยชน์เยอะเลยเมื่อก่อนเนี่ยจะซื้อใส่ท้ายรถไปนะไปไหนก็ถวายไปเรื่อยมีกรรมหนักอยู่อันหนึ่งพวกน้ำกล่องอ่ะนึกว่าพระชอบฉันมีไว้เป็นลังเลยนะไปถวายไปเรื่อยทุกวันนี้น้ำกล่องมาเต็มวัดเนี่ยพวกพระพวกนี้นะเบือนหน้าหนียี่ห้อนี้ไม่เอายี่ห้อนี้ไม่เอาสุดท้ายไม่มีอะไรกินทานก็มีผลนะศีลก็มีผลสมาธิก็มีผลเพราะสมาธิทำให้เกิดปัญญาเราระลึกถึงครูบาอาจารย์ปุ๊บใจเรามีสมาธิธรรมะจะเกิดขึ้นในใจเราจิตมันจะถ่ายทอดธรรมะออกมาท่านจะถ่ายทอดหรือเปล่าเราไม่รู้แต่จิตเรานี่แหละถ่ายทอดงั้นฝึกนะให้ใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนืองๆระลึกถึงครูบาอาจารย์เนืองๆระลึกดีที่สุดแล้วระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกเรื่อยๆวันหนึ่งมากๆร้อยครั้งพันครั้งอย่างนี้คิดบ่อยๆเนี่ยเวลาจะทำชั่วมันจะทำไม่ได้เวลาจะขี้เกียจทำดีมันจะขี้เกียจไม่ได้นะมีแต่ขยันขึ้นมาหลวงพ่อนะตอนหลวงปู่ดูลย์ยังอยู่ยังพอเบี้ยวได้นะพอท่านมรณภาพเนี่ยนะเบี้ยวไม่ได้เลยรู้สึกท่านเฝ้าเราทั้งวันทั้งคืนกระดูกกระดิกแทบไม่ได้เลยเหมือนสายตาจ้องอยู่ข้างหลังเนี่ยเลยทำรูปท่านมาตั้งไว้ข้างหลังทำอะไรนี่นะไม่ได้ถ้าทำอย่างนี้หลวงปู่จะว่าจะไม่ทำเนี่ยใจที่มันผูกพันกับครูบาอาจารย์นะมันประคับประคองตัวเองนะประคับประคองตัวเองให้ก้าวไปเรื่อยๆไม่ไปติดนิ่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งไม่กล้าทำชั่วความดีก็ต้องเจริญไปด้วยไม่กล้านิ่งอยู่เฉยๆงั้นเราระลึกถึงพุทธเจ้าระลึกถึงครูบาอาจารย์ระลึกถึงธรรมะหนึ่งๆระลึกถึงธรรมะมีข้อต้องระวังอย่าฟุ้งซ่านในธรรมะต้องระวังตรงนั้น ระลึกถึงครูบาอาจารย์นี้ยังน่ากลัวบ้างเอาไปกินข้าวไป